Dah.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini Puan Nur Ashiki binti Abdul Rahmat.
Ini saya.
Okay, saya dari Inti Dera sebab kedai mau tu dekat Selamat. Saya nak buat pengesahan untuk Muhammad Hanif Aikal bin Ahmad Salihin. Boleh?
Daripada mana? Kedai?
Inti Dera sebab kedai mau tu dekat Selamat.
Aha, okey.
Saya nak buat pengesahan sedikit lah. Boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Muhammad Hanif Aikal?
Anak saudara?
Anak saya. Okey.
Ha.
Jadi boleh tahu alamat tempat tinggal Puan ni?
Saya punya.
Betul.
Dia nak nak beli motor eh.
Dia apply motor kat sini lah.
Oh, nombor 27.
Nombor 27.
Jalan Bunga Raya.
Jalan Bunga Raya.
Felda Midoi.
Okey.
85050 Segamat.
850.
50 Segamat.
Itu sahajalah untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.